Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari, azizlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, uy guruhlari mavzusidagi ishtirishlarimizni yana davom ettirmoqchiman. Har bir ishning boshlanishi uchun ma'lum darajada mablag' kerak bo'ladi. Uy guruhlariga asoslangan jamoatlar uchun esa moliyaviy mablag' deyarli kerak emas. Masalan, uy guruhining a'zolari soni ko'payib borganida katta binolar uchun mablag' sarflamay, guruhlar yana boshqa kichik guruhlarga bo'linishi va uylarda o'z yig'ilishlarini davom ettirishlari mumkin. Uy guruhlarida yig'ilishning yana boshqa afzallik tomonlaridan biri, guruh a'zolarining har biri yig'ilishda ishtirok etib, o'zlarining fikrlarini ochiq-oydin gapirishlari uchun katta imkoniyat bo'ladi. Chunki katta ibodatxonalarga nisbatan kichik guruhlarda odamlar o'zlarining fikrlarini ro'y-rost gapirishlari allaqachon o'z isbotini topgan. Kichik guruhlarda boshqaruvchi bir nechta odamlarning fikrlarini eshitishga imkon bor. Bundan tashqari, kichik uy guruhidagi imonli birodarlarimizni xizmatga otlantirish ham bir muncha oson kechadi. Guruh a'zolari esa so'zlovchining fikrini tezroq qabul qilishi bilan birga Xudovandga xizmat qilish kerakligini tezroq tushunib yetadi va Xudoning shohligida o'z o'rnini topa oladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, katta jamoatlardagiga nisbatan kichik guruhdagi birodarlarning munosabati juda yaqin. Xuddi ular bir oiladek inoq, masihiycha hayot kechirishga intilishadi. Bu intilish esa masihiylik hayotidagi eng muhim talablardan biridir. Kichik guruhdagi birodarlar yangi kelgan inson bilan tezroq tanishib olishga harakat qilishadi. Bu esa bir-biri bilan yuragidagi gaplarni ochiqchasiga gaplashish va bir-biri uchun ibodat qilishga imkon beradi. Biz sizlar bilan yuqorida moliyaviy mablag'lar masalasida gaplashgan edik. Kichik guruhlarda ham birodarlarni asta-sekinlik bilan Xudovand uchun ushur ajratishni o'rgatib borish kelajakda jamoatning yanada rivojlanib o'sishini ta'minlaydi. Mablag' masalasi kichik guruhlar uchun faqatgina bayramlarda va kerakli maxsus xizmatlar uchun ajratilishi mumkin. Bu esa tezroq ko'p mablag' to'plashni va guruhdagi muhtojliklarni tez hal bo'lishini ta'minlaydi. Aziz birodarlar, shu bilan birga jamoatlardagi mablag' masalasi eng oliy darajadagi maqsad bo'lib qolmasligi zarur. Har bir guruh o'z oldiga eng avvalo Xudoga xizmat qilishni maqsad qilib qo'yishi lozim. Shu maqsadlarni amalga oshishi esa guruhingizdagi birodarlarning ruhiy ahvoliga bog'liqdir. Azizlar, shu bilan bugungi ishtirishimiz o'z poyoniga yetdi. Sizning maktublaringizni kutib qolamiz. Bizning manzil: dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.